то було тоді, а зараз усе по-іншому. Тоді ми ще не знали, що покохаємо одне одного. Я кохаю тебе, Квіне. Я також кохаю тебе, Мегі. Але рано чи пізно я почну мучити тебе. Він хотів додати, що не заслуговує її, але зупинився. У цьому всьому вчувався якийсь фальш. Він усе ще відчував, що має спокутувати свої давні гріхи. Алекс пробачила йому, і Джейн вибачила б. Мегі була певна. Але Квін не міг сам собі вибачити. А оскільки не міг цього, то й не міг дозволити собі бути щасливим. Він має на самоті спокутувати те, чого ніколи не зможе змінити. І хоче, щоб Мегі це зрозуміла. Я завжди роблю боляче тим, про кого піклуюсь. Моя дочка, мій син, Джейн. Як я можу все це забути? Ти можеш це зрозуміти чи ні? В очах Мегі він нагадував Чарльза, який не міг вибачити собі того, що трапилось. Але тоді чоловік звинувачував і її також. Квін же звинувачував лише себе. Проте, яка б не була причина розставання, чи то Ендрю, чи Чарльз, чи Квін, програвала завжди вона. «Ти не можеш утекти назавжди, Квіне», – сказала вона, і в її очах була мука. «Можу», – сумно відповів він. «Я тікав у минуле, і це було неправильно. Але зараз я чиню правильно, Мегі. Я це знаю. Тобі буде краще без мене». Це все було так не схоже на нього. Квін переконаний, що чинить правильно. І то було саме те, чого він хотів. Мегі не могла впливати на нього. Він цього не дозволяв. «Я не хочу кращого життя. Я хочу бути з тобою. Ти не маєш одружуватись зі мною або зраджувати Джейн. Ти можеш навіки залишитись її чоловіком. Я просто хочу бути з тобою. Ти можеш відкинути все це і піти геть. Це повне безглуздя». Усе це не мало жодного сенсу для неї, бо жінка знала, що він любить її. Але для Квіна визрівало дедалі більше причин покинути її. Саме цього він хотів від себе. Він мав принести цю останню жертву заради тих людей, кому він робив боляче в минулому. І байдуже, якщо Мегі не розуміє цього. А врешті-решт вона ридала в його обіймах мало не цілу ніч. А вранці вони обоє виглядали так, ніби хтось помер. Мегі зібрала всю свою мужність, щоб одягтись і піднятись за ним до сніданку. Вона сиділа мовчки зі сльозами, що текли по її щоках. А він дивився на неї, осиротілий, так само, як і вона. Так погано їй не було відтоді, як помер Ендрю, і в цьому вона вбачала якийсь знак. Її гарного хлопчика забрало в неї життя, а тепер цей чоловік кидає її, тому що кохає. «Я вірю, ми чинимо правильно», – спокійно мовив Квін. «Прошу тебе, не роби все ще тяжчим, ніж воно є». І сповнена любові до нього, вона кивнула і спробувала взяти себе в руки. Він уже казав їй, що не хотів би, щоб вона проводжала його до аеропорту. І Мегі знала, що не зможе. Він обняв її востаннє і поцілував, намагаючись запам'ятати все. Вона торкнулася його обличчя, перш ніж він посадив її в таксі. Його авто мало прийти за кілька хвилин. Коли машина від'їхала, Квін стояв на палубі, дивлячись їй услід. Мегі також не відводила очей від нього. Він підняв руку і помахав їй. Вона послала йому повітряний поцілунок, коли таксі рушило, а коли авто віддалилося від корабля, жінка розридалась. Водій мовчки дивився на неї у дзеркальце заднього ряду. Мегі попросила його відвести її додому і не пішла того дня на роботу. Просто не могла. Сіла в кухні, дивлячись на годинник. І в той час, коли його літак злетів, вона поклала голову на руки і заридала. Так вона сиділа протягом годин, не рухаючись і плачучи. З нею лишалися спогади про ті моменти, які вони провели разом. І тепер вона знала, що дотримає даного слова, як би боляче їй не було. Вона має відпустити його робити те, чого він хоче, незалежно від того, чи має це якийсь сенс для неї. Якщо вона любить його так, як казала йому про це, то він повинен отримати від неї ту річ, яку найбільше хоче – свою свободу. Вона довго просиділа з заплющеними очима, думаючи про нього і бажаючи йому бути вільним так, як він хоче. А тим часом його літак повільно зробив коло над бухтою, а потім узяв курс на північ, до Європи. Він глянув униз на міст Золоті Ворота, коли пролітав над ним, і пекучі сльози покотилися по його щоках. Розділ 15. Протягом кількох наступних тижнів Мегі почувалася так само, як тоді, коли помер Ендрю. Вона просувалася крізь дні, ніби пливучи під водою. У неї не було сил, вона ніколи не посміхалась, погано спала вночі, а коли до неї зверталася, то майже нічого не чула. Їй здавалось, ніби весь світ від'єднався від неї, ніби вона впала з іншої планети і не розуміє тієї мови, якою звертаються до неї люди навкруги. Мегі втратила можливість розуміти значення слів, які вимовлялися. Болісно пригнічена, вчителька ходила на роботу. Вона ледь могла дати завдання або перевірити контрольну роботу. Єдине, чого їй хотілося, це залишатись удома і згадувати час, який вони провели разом. Кожен момент спогадів видавався їй дедалі ціннішим. Єдине, що вона могла робити, це знову на громадських засадах працювати на телефоні довіри попередження самогубств. Улітку вона 2 місяці не працювала, та оскільки все одно не спала вночі, то могла з користю витрачати цей час. Хоча сама перебувала в такій же депресії, як і її клієнти, проте під час розмови докладала зусиль, щоб її голос звучав нормально. Але нічого з її щоденного життя більше не радувало. Коли Квін від'їхав, він знову відкрив рану її втрат, нагадавши їй усіх, кого вона любила і втратила. Їй здавалося, ніби ще одна людина, яку вона любила, пішла з життя. Вона стала вечеряти з Джеком щоп'ятниці. Їй не хотілося, але він зателефонував їй одного ранку і наполіг на вечері. Їй здавалося, що зустріч із Джеком нагадає їй Квінна. Дружба з Джеком – ще один цінний момент, який він подарував їй. А Джек був так само пригнічений, як і вона. Він казав, що справді дуже сумує за ним. Їх пов'язувало з Квіном так багато. Він дарував їм так багато себе. Проте водночас вона знала, що він не може пробачити собі своїх давніх гріхів. У неї був номер його радіотелефону на човні на випадок чогось термінового. Але вона присяглася собі не телефонувати йому. Він мав право на свою свободу, якої так відчайдушно прагнув. І вона надасть йому її, чого б це не коштувало. Та решта життя Мегі тяглася перед нею, мов порожня пустеля. Джек сказав, що минулого вечора був дуже засмучений, бо посварився з Мішель щодо їхнього весілля. І тепер він шкодує, що не поїхав із Квіном. «Принаймні, тебе він запрошував», – сумно відказала Мегі. Вони обоє плакали перед вечерею. «Щоразу, коли я щось читаю, то згадую його». Також Джек розповів Мегі, що в коледжі важко, проте йому подобається, і він і досі хоче вчитись на архітектора. «Він просто зобов'язаний це зробити». «Я хочу бути старшим архітектором у Сан-Франциско», – сказав він, і обоє посміхнулись. І тільки незадовго до Різдва Мегі стала повертатись до людського існування. Вони з Джеком продовжували вечеряти щоп'ятниці, хоча й не грали більше в кості. Це їм занадто нагадувало Квінна. Натомість вони сиділи і говорили про нього. Тільки з Джеком Мегі могла дозволити собі поговорити про Квіна. Ніхто у школі, де вона викладала, нічого не знав про їхні стосунки. Джекові та Мішель уже набридли ті розмови. Їхнє весілля було призначено за тиждень перед Різдвом. Мегі пообіцяла прийти, але була не в настрої для цього. Вона не купувала спеціальної сукні, прийшла в маленькій чорній сукенці, яку витягла з шафи саме перед церемонією. Джек розповідав їй, що кілька днів тому отримав листівку від Квінна. Він збирається летіти з Кейптауна до Женеви, щоб провести Різдво з Алекс і хлопцями. Джек приніс картку з собою та спитав Мегі, чи хоче вона глянути на неї, але вона не схотіла. Вона могла знов розплакатись, а в цьому не було жодного сенсу. Протягом останніх 2 місяців вона і без того плакала без зупину. Він мав отримати від неї дар свободи. В обід вона пішла на весілля Джека. Багато плакала під час церемонії і відчула себе хворобливо пригніченою на святі. Мегі не хотіла ні з ким танцювати. Хотілося одного – повернутися додому і на самоті думати про Квіна. Вона намагалась позбутися цього. Але після смерті Ендрю їй стало вкрай тяжко втрачати когось або щось. А втрата Квінна була настільки тяжкою, що це наново відкрило її інші травми. Та, як їй не було важко, вона знала, що мусить вижити заради того самого Квінна. І тільки-но це стало можливо, вона втекла з весілля. То було велике полегшення прийти додому від цього шуму, їжі і веселощів. Як добре, що Джек щасливий, а Мішель виглядала гарною і піднесеною. Мегі була певна, що вони житимуть щасливо. Тільки напередодні Різдва вона почала усвідомлювати сенс того, що відбулося. Замість того, щоб мріяти про роки, які Мегі не проживе з ним, вона вдивлялась у ті місяці, коли з ним була. Якими благословенними вони видалися їй, якою щасливою почувалася вона, що познайомилася з ним. Те саме вона робила 2,5 роки тому після смерті Ендрю. Зосередилась на вдячності, а не на втратах. Тож зараз вона міркувала, чи не зателефонувати Квінові на різдвяний ранок. Але змагаючись із собою протягом 2 годин, таки змогла подолати бажання. Вона знала. Якби він хотів поговорити з нею, то зателефонував би їй сам. Проте не зробив цього. Все, що вона могла зробити, це бажати йому добра і плекати спогади. А їх було багато. Цього їй було досить, принаймні, мало бути. І коли вона пішла до церкви вночі перед Різдвом, то запалила за нього свічку. Розділ 16. Напередодні Різдва Квін був у Женеві разом із Алекс та її родиною. Він пішов із ними на всеношну та за напівзабутою традицією його юності запалив свічку за Мегі. 2 тижні тому Алекс народила дитину, а Квін, як і обіцяв їй, прилетів у ці дні до неї. Це було щось таке, що Джейн неодмінно зробила б, і він зробив на спомин про неї те, чого вона не могла. Цього разу в Алекс народилася дівчинка, і хлопці були зачаровані нею. Вони весь час брали її на руки, пестили і цілували, а раз навіть мало не впустили. Алекс була рада трохи поговорити зі своїм батьком. Він тихо сидів поряд, вони розмовляли, а дочка тримала дитину на руках. І сидячи поряд із дочкою, Квін згадував ті численні роки, коли він так і не приїздив із далеких куточків світу додому на Різдво. Він просив у неї вибачення, а вона відповідала, що розуміє його. Для неї означало дуже багато те, що він прилетів із Кейптауна просто побачитися з нею. Він залишив там свій корабель, куди збирався повернутися над ранок після Різдва. Квін провів із ними тиждень, і коли він сидів з Алекс уночі після всеношної, в нього виникла спокуса розповісти дочці про Мегі, але потім вирішив, що не варто. Він усе ще вважав, що повівся правильно, але дивувався сам собі, як сильно він сумував за нею протягом цих 2 місяців. Їхній зв'язок був сильніший, ніж він міг збагнути. І Квін дуже хотів довідатись, що Алекс сказала про це. Однак йому бракувало мужності розповісти про все. Він думав, що дочка сприйме це як зраду пам'яті її матері. Він усе ще любив Джейн і думав про неї, але постійно згадував Мегі, сидячи на палубі вночі і дивлячись в океан. Джейн здавалась частиною віддаленого минулого, а Мегі була невід'ємним елементом мережева його теперішнього життя, але не майбутнього. Своє майбутнє він проведе сам на нічному польоті, думаючи про свої падіння і перемоги, а також про тих людей, яких любив і кого втратив. Квін був вдячний, що Алекс перестала бути тільки його минулим і перейшла в теперішнє. Він розцілував усіх і залишив подарунки кожному, коли від'їздив різдвяного ранку. Він провів із ними тиждень і більше не хотів обтяжувати їх. Вони проведуть Різдво разом, а для нього свята завжди є болісними. Власне, він ніколи не любив їх. Квін полетів назад до Кейптауна і пізньої ночі повернувся на свій корабель. Там він відчув велике полегшення. Нічний політ був тепер його домівкою. Вони провели в порту ще 3 дні, роблячи запаси. Протягом годин Квін детально обговорював із капітаном наступні маршрути. Вони збирались обігнути мис Доброї Надії і плисти вздовж берегів Східної Африки. Там були місця, куди, певне, запливати на такому вітрильнику, як нічний політ, було не варто. Він не хотів потрапляти в небезпечні райони, наражаючи команду на непотрібний ризик. І коли вони знову підняли вітрила, Квін був щасливий вирушити до нових незнаних берегів. Після свят погода стала гіршою, а на 2 січня пішов дощ. Вони пережили 3 дні сильної зливи і суворого моря, і Квін мимоволі пригадав буревій у Сан-Франциско рік тому. Це було на Новий рік. Тоді він уперше побачив Мегі, промокло до нитки під шаленою зливою. І раптом у нього виникла спокуса зателефонувати їй. Але він утримався. Почути її голос, говорити з нею – це завдало б завеликої муки їм обом. Він приречений відпустити її. І хоче, щоб вона знайшла краще життя, ніж те, яке він міг би дати їй. Після тижня дощів вони змінили курс, і наприкінці ще одного тижня вся команда була дуже виснажена, та й сам Квін також. Вони дістали свої карти і почали шукати новий курс, щоб знайти місце, де погода була б краще. Однак там вона навпаки виявилась іще гіршою. Всі на борту, крім Квінна і капітана, хворіли. І Квін сказав жартома, що коли погода не поліпшиться, вони виганятимуть команду з ліжка батогом. Тієї ночі Квін лежав у своїй каюті, коли раптом почув звук удару. Море було таке суворе, що меблі почали падати і ламатись. Він глянув в ілюмінатор поряд із ліжком і побачив, що вітер досяг неймовірної сили. Квін одягся і пішов на місток поговорити з капітаном. Новий курс вів їх до ще сильнішого шторму. Квін був вражений розміром хвиль, які перебігали через палубу. В кермовій рубці на нього чекали капітан, його перший помічник та інженер. Вони переглядали погодні зведення і дивились на радар. Зелена вода несамовито кидалась на палубу, і хвилі вдиралися до рубки. Щоразу, коли ніс корабля зникав під водою і виринав знову, здавалося, що гла от-от зламається, але Квін був певен, що цього не станеться. «Ми танцюємо рок-н-рол», – Квін намагався жартувати, але його вмить приголомшило те, що капітан виглядав досить стурбованим. «Як справи?» Квін не очікував, що виникнуть проблеми. Нічний політ був побудований так, щоб вистояти за будь-якої погоди. Ніяка хитавиця ніколи не лякала його. Вони вже все це подолали. А Квін ніколи не потерпав від морської хвороби. «Тут є кілька досить неприємних рифів», – сказав капітан, уважно глянувши на радар і сонар. «А також є ще деякі проблеми, але, здається, перш ніж стане краще, буде ще гірше». «Здається, це ураган, чи не так?» – запитав Квін таким тоном, ніби цього ж ніяк не могло з ними статись. А за хвилину обернувся до капітана. «Я б хотів, щоб люди були в безпеці. Чи всім уже видали рятівні жилети?» «Це зроблено годину тому», – запевнив його капітан. «Усі на палубі були в яскравих рятівних жилетах із пристебнутими ременями на випадок, якщо їх змиє за борт. Але Квін знав, що як хтось опиниться серед таких хвиль, витягти його буде майже неможливо». «Скажіть їм, щоб вони були обережними», – сказав Квін першому помічникові і вийшов на палубу, щоб подивитись, що робить команда. Всі вони були з яскраво-жовтими страховками, включаючи й самого Квіна, якому капітан твердо наказав одягти це, перш ніж він вийде з рубки. Квін посміхнувся, йому подобалась обережність капітана. Квін також одяг рятівний жилет і рушив до інших. Тільки-но він вийшов, як почув на вельботі неприємні звуки поломки. Корабель здригнувся, а Квін боявся тільки, щоб не зламалася щогла. Вони ніяк не могли цьому запобігти, залишалося тільки дивитись уперед. Але не всі могли це, і коли Квін побачив хвилі, то одразу зрозумів, що такого в його житті ще не було. Ніколи він іще не потрапляв у такий шторм. Хвилі були височенні, як хмарочоси, 70 або 80 футів завишки. То було випробування для будь-якого корабля і, звичайно ж, для нічного польоту. Він стояв, дивлячись у темряву, і раптом за кілька футів від себе почув крик. Один із молодих матросів мало не випав за борт, а двоє інших підхопили його. Вони пристебнули рятівні ремені, бо всі троє могли бути знесені за борт, коли вітрильник опинився в величезній западині. Здавалося, минула ціла вічність, перш ніж гігантська хвиля відринула від них. «Усі йдіть усередину!» – закричав Квін, жестикулюючи проти вітру. І люди почали повільно повзти по палубі, яка стояла під кутом мало не 90 градусів.
Нарешті мокрі до рубця члени команди таки доповзли до кермової рубки. Вперше Квін дуже занепокоївся через долю корабля, адже подібний шторм він бачив тільки в кіно. Вони прив'язали все, що тільки могли, але майже всі речі на борту були побиті і потрощені. Але тепер він не переймався матеріальними збитками. Лише б тільки вижити, адже більшість людей навколо нього були страшенно перелякані. «Так, нам буде що згадати», – сказав Квін, щоб зняти напруження, і раптом весь корабель застогнав і здригнувся, коли вони опинились у западині наступної хвилі. Квін хотів приховати, що навіть він злякався, і вже гірко шкодував, що обрав цей курс. Він також брав участь у розрахунках, але, звичайно ж, помилився. Їм нічого не лишалося, крім того, щоб і далі йти цим курсом та молитися, аби хоч кудись приплисти. Настав сірий похмурий ранок, хвилі стали ще більшими, вітер ще дужчим. Дві стюардеси також влізли до них до рубки, і капітан був змушений наказати всім одягти рятівні жилети. Здавалося, могла виникнути ситуація, коли вони не встигнуть зробити цього. Зв'язавшись по радіо з найближчим кораблем, вони довідались, що затонув танкер, з якого ніхто не врятувався. Вони не мали уявлення, куди тримати курс. Ніхто не міг вижити в такий шторм. Одразу після 9:00 вони знову підключились до термінового зв'язку. Поблизу затонуло рибальське судно. Квін і капітан перезирнулись багатозначними поглядами, а в кермовій рубці матроси молились у голос. Він хотів якось підтримати їхню силу духу, але вони мали самі собі знайти сили. Квін стояв біля вікна і знову дивився на хвилі. Шуміла несамовита злива, і в її патьоках йому примарилося жіноче обличчя. Він міг присягнутись, що то була Меггі. І тільки-но він подумав про неї і про все, що було між ними, як відчув непоборне бажання зателефонувати їй і поклявся, що зробиться, якщо вони виживуть у цей шторм, котрий нібито почав потроху вщухати. Лише нічний політ мав запас міцності, щоб вистояти в такий шторм. Проте хвилі ставали ще більшими. У рубці стояла мертва тиша, тільки було чути, як падають меблі і як вони трощаться в салонах. «Гаразд, хлопці, ми цього разу, здається, виживемо. Але я хочу врятувати корабель. Я витратив на нього чорт зна скільки грошей». Інженер розкотисто розреготався, і за кілька хвилин усі почали розмовляти. Усі почали розповідати історії про стихійні лиха, в які вони потрапляли, і Квін робив усе, аби ця розмова тривала. Проте атмосфера жаху не розвіювалась, про що свідчили перелякані очі людей у рятівних жилетах. Дехто почав курити, а деякі не могли й розмовляти. Квін був певен, що вони подумки моляться, і весь цей час, звертаючись до них, він думав про Меггі. Здавалося, це дорога смерті, але зрештою саме те, чого він хотів – одного дня завершити своє життя в морі. Однак це трапилось набагато швидше, ніж він розраховував. Він радів, що її не було тут, бо зовсім не хотів стати причиною її смерті. Так міркував він, поки обидві стюардеси ридали. У той час, поки тривала кораблетроща, двоє чоловіків почали співати. Інші потроху приєднувались. Якщо їм судилося померти, вони мають щосили, попри все, триматися як мужчини. Коли розпочався шторм, вони справді трималися мужньо. Здавалося, це тривало цілу вічність. Але по обіді яхта поступово вийшла у спокійніші води. Шторм продовжував лютувати, але хвилі вже не були такими грізними, і корпус корабля не хилитало так страшно. Дощ і вітер послабились надвечір. Пошкодження всередині корабля були значними, але десь опівночі команда вже могла контролювати ситуацію. Корабель усе ще здригався від хитавиці, але Квін і капітан визнали, що сувора небезпека минула, а над ранок вони обоє вже були певні, що скоро все мине. В обід вони ввійшли в порт Дурбан із відчуттям перемоги та сльозами, що текли по їхніх обличчях. «Такого не забудеш», – спокійно сказав капітан Квіннові, і той суворо кивнув. Протягом 2 днів він думав, що зробив він зі своїм життям. За минулу ніч загинуло понад 50 чоловік. І Квін був глибоко вдячний долі, що вони не опинилися серед них. Той шторм вони пам'ятатимуть до кінця своїх днів. І коли вони повільно ввійшли в порт і поставили величезний вітрильник на якір, Квін щиро подякував капітанові. Вони вже домовилися, що повинні відправити нічний політ назад до Голландії для ремонту. Але головне, ніхто з команди не загинув. То було просто диво, що корабель вижив і ніхто не загинув.
Бували такі хвилини, коли і Квін, і капітан були певні, що яхта потоне. І то було справжнє чудо, що цього не сталося. Уперше в житті Квін усвідомив, що його врятувало справжнє диво.